vi må simpelthen bringe en rettelse. Der sker jo det, at jeg skal forklare et studenterbrød, men jeg kommer simpelthen ved en fejl til at forklare, hvad en hindbærsnit er. Og det har udløst en form for lytterstorm. Og det beklager jeg selvfølgelig meget, at jeg ikke havde styr på mine kære der.
Det er et godt eksempel på Corydon-effekten. Altså en sådan faktabaseret objektiv journalistik.
Jeg har faktisk været nervøs for at møde ham i Indre Gade her den seneste uge. Heldigvis har jeg snedet mig udenom. Men vi snakkede jo om kager, fordi vi snakkede om afgiftslettelser, der var på vej. Og det skete du også. Der har været masser af afgiftslettelser, og Venstre har været glade. Og nu er det ligesom om, at det er Socialdemokratiet, der har solet sig lidt de seneste dage.
Ja, altså, hvis velfærd var en seksuel tilbøjelighed, så er der jo tale om et orgie. Altså, fordi at der vælter jo simpelthen ud med penge til velfærdssamfundet.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb.
I gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Og Jakob, det var jo dig, der havde taget træstammer med sidst, og som kastede mig ud i de her store fejlforklaringer. Ingen kager med i dag?
Jeg har ikke kager med i dag. Jeg synes, det var rigeligt, både med opskrifter og med smasken i radioen sidste gang, men det var med god grund, fordi vi kom til at snakke ret meget om det, som også har fyldt Christiansborg den seneste uge, nemlig afgiftslettelser.
Yes, Jakob, du er tidligere rådgiver for Lykke, da han var i statsministeriet. I dag, der har du Brun Advisory. Og Thomas Juel Dam, vores faktabaserede vidne herinde, tidligere rådgiver for Thorning, i dag partner i Primetime. Har du været overrasket over, hvor meget den her afgiftssnak har fyldt?
Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er egentlig med god ret. Altså, fordi der bliver virkelig knaldt nogle penge af. Og jeg synes især, elafgiften er jo en ret stor ting, som regeringen rykker på her. Så jeg synes egentlig, det er med god ret, at vi har talt så meget om det.
Theodora Renard, hun er blevet syg. Til gengæld så har jeg fået hjælp af Jonas Sindberg Østergaard, og jeg hedder Pia Glud Munkskov, og jeg er politisk analytiker i DR. Og vi starter med at kaste et blik på den kommende finanslov, altså den, der bliver præsenteret i denne her uge. Det vælter ud, som I siger, med gaver til danskerne, afgiftslettelser på den helt store klinge. Altså, det har jo været dejligt at være venstremand.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, fordi der mangler måske også et anstrøg af ansvarlighed, ikke? Altså, hvis man kigger tilbage i sådan moderne politisk Danmarks historie, så er det vel næsten kun perioden lige før finanskrisen, før hele korthuset ramlede, hvor der blev sprøjtet så mange milliarder kroner ud af vores politikere på finanslov og andet. Og selvfølgelig er det rart for en regering at kunne sidde og bruge penge i højre og venstre. Det minder sådan lidt om en gavebåd, ikke? Men jeg tror i virkeligheden, at venstrefolken, de ville ikke have haft noget imod, der også var lidt sådan en ansvarlighedsdagsorden. Den er helt væk.
Men kan man i hvert fald konkludere, at der er valgsnak, når vi snakker så meget om gaver til danskerne?
Ja, det kan man i den grad, og man kan måske først og fremmest konkludere, at det her kommunalvalg virkelig tages alvorligt af regeringspartierne. På en eller anden måde, så har de alle tre rigtig meget på spil i det kommunalvalg, vi kommer ind i. Moderaternes første kommunalvalg. Venstre står til at skulle forsvare nogle borgmesterposter, som godt kan blive svært. Og Socialdemokratiet har enormt meget på spil, især i de store byer.
Vi skal også dykke ned i, hvad der foregår i Blå Blok, fordi der er kommet en ny meningsmåling, som i den grad er god læsning for Morten Messerschmidt. Og Troels Lund Poulsen, han svarer på, om han er statsministerkandidat på sin meget jyske måde. Altså har I det også lidt sådan med Troels Lund Poulsen, at han godt nogle gange kan sådan nærmest sove? Det er som om, han sover lidt, mens han taler?
Ja, altså der er lige så meget usikkerhed omkring Troels Lund Poulsens statsministerkandidatur, som om opskriften på det der bagværk, vi snakkede om tidligere. Altså det er lidt svært at forstå, hvad det egentlig er, han siger, når han siger det.
Okay, men vi starter altså ved den kommende finanslov. Skal vi lige tage et rids op på, hvad der egentlig er blevet præsenteret siden sidst? Fordi det er faktisk ret meget. Bogmomsen, den fjerner vi, 330 millioner kroner om året. Elafgiften bliver stort set fjernet de næste to år. Det koster staten 7 milliarder kroner om året. Kaffeafgiften fjernes, og afgiften på chokolade og sukkervarer afskaffes. Det koster 2,8 milliarder kroner om året. Det skete ligesom alt sammen op til Venstres sommergruppemøde. Så kommer der en anden slags gaver. Det er sådan, inden at Socialdemokratiet skal holde sommergruppemøde, så kommer det frem, at regeringen vil tilbyde gratis RS-vaccine til alle gravide. Så vil de nedbringe egenbetalingen for ældremad. Og så her senest er det kommet frem, at der skal bruges over 1 milliard kroner til flere pædagoger. Det var også det, der var Socialdemokratiets store slagnummer, da de holdt sommergruppemøde.
Ja, du glemmer perlen i samlingen, Pia. Ja. At Socialdemokratiet eller regeringen også har fundet penge til at hjælpe nødlidende cirkus.
Det er faktisk rigtigt. Den glemmer jeg.
Og det viser vel bare, at der vel ikke er en værdig trængende i det her land, som ikke har mulighed for at få penge af regeringen.
Og det er faktisk, jeg har faktisk læst det, det er jo fordi, de siger, at det er en meget vigtig kulturinstitution at bevare sådan en omgang cirkus. Og der er faktisk også nogle flere penge til udviklingsbistand for at få det hele på plads. Det er også blevet præsenteret. Hvad siger vi så, Jacob Brun? Hvad er det for en finanslov, der kommer her lige om lidt?
Jamen, et, det er en gavebod, og to, er det vel i virkeligheden også en finanslov uden særlig meget retning. Altså, det er lidt som om, at regeringen, de skyder i alle retninger. Du ved, der er ikke det forslag, stort som småt, som ikke bliver begunstiget med millioner eller milliarder. Og det er jo sådan set jo ret nok for dem, der står i modtagerenden af det. Men det er jo ikke en regering, der står tilbage med nogen meget stærk fortælling om, hvorfor er det, vi har en regering? Hvad er det for nogle store, vigtige beslutninger, som partier, der finder sammen inde på midten, de ligesom kan træffe i fællesskab? Det her, det er en stor gavebod, og det er fint, men det er ikke noget, der sætter sig varige i spor. Det tror jeg ikke på.
Altså, jeg synes, det er sådan et rigtig godt billede på, det er sådan, altså, det er sådan en mikrokosmos af udfordringen for den her regering, som, hvis den var lykkedes, kunne være i stand til at gennemføre store beslutninger, som ingen andre regeringer ville kunne gennemføre. Men hvis den er i defensiven eller føler sig presset, i virkeligheden bare bliver sådan et tagselvbord for særinteresser. Og det er jo det, vi ser her, ikke? At man sådan strøger om sig med gaver til præcis de vælgergrupper, man nu mener, man skal komme i kontakt med.
Men hvis nu jeg lige skal forsvare SVM for en kort stund, kan man så ikke også med rette sige, at de har vist, at de har kunne træffe nogle store, svære beslutninger? For eksempel den grønne trepart. Og så er det vel fair nok, at nu kommer der et kommunalvalg og en finanslov, så går den traditionsrige tur i gang med, og så tager man nogle små gaver, man kan dele ud.
Altså, det er ikke for at trække ilten ud af lokalet på forhånd, men jeg synes jo bare ikke, at den her regering har truffet så mange store beslutninger, som det, man egentlig kunne have forventet af den. Point for den grønne trepart og den slags ting. Men jeg synes jo, at regeringen har glimret ved ikke at være i stand til at leve op til sit eksistensgrundlag, nemlig at træffe de her store beslutninger, er nu endt med at være begunstiget af at have ufattelig mange penge til rådighed, og nu deler man dem så ud i en lindstrøm.
Og det, der også sker op til sådan en finanslov, det kan I også huske fra jeres tid inde på borgen, det er jo det her mærkelige rituelle spil, hvor man slicer ud til journalister forhandlinger om, hvem der vil bringe det, og nogen vil ikke bringe det, før man får det samlede udspil osv. Der må jeg da lige lidt på hatten for regeringen, fordi det jo lykkedes dem at slice ud, som var det her en kæmpe lang salami, der er blevet delt op i, ja, til mange medier.
Ja, det er det. Jeg ved ikke, skulle vi lige for de lyttere, der ikke er sådan eksperter i finanslovsprocessen, lige opridse kort. Altså den her proces, som handler om, hvad er det for et husholdningsbudget, Danmark skal have i 2026, altså fra 1. januar, den starter faktisk allerede tilbage i foråret. Der begynder regeringsminister at finde ud af, hvad har vi af ønsker? Man begynder at snakke, hvor mange penge har vi? Hen over sommeren, der forbereder man sig det finanslovsudspil, som bliver præsenteret i den her uge i august. Og så forhandler man det med resten af folketingspartier, vedtager man lovgivningen, og så 1. januar kører det. Mm. Så det er sådan en proces, der varer næsten 3/4 år. Og på et eller andet tidspunkt her i løbet af august, så hører den undrende offentlighed om det, fordi så bliver der skåret alle de der små gode historier, som bliver fortalt til journalister og til danskerne.
Men er det ikke et tidspunkt på året, hvor du som regering kan sole dig i nogle af de ting, du gerne vil sole dig i, fordi du kan sælge nogle af de her historier, hvis der er penge nok i kassen til, at man kan give nogle gaver?
Jo, og man har dagsordenen meget for sig selv. Altså de andre partier uden for regeringen har i sagens natur svært ved at komme til orde, fordi man har simpelthen bare en serveret, der er second to none. Og det tilrettelægges jo ganske grundigt. Altså, altså, da, den regering, jeg var en del af, vi havde jo sådan en læk liste, ikke? Altså over ting, der ligesom skulle gives op til et, til et finanslovsudspil, ikke?
En læk liste?
Og så blev der simpelthen bare lækket løs, ikke? Altså til alverdens medier, og det gik jo altid i fisk, ikke? Altså, sådan er det jo en koalitionsregering, altså i hvert fald den, jeg var en del af.
Aftale
altså,
ikke med de andre, du må sige sådan og sådan til dette medie, så må du sige sådan og sådan.
Altså, altså SF og Radikale, de fik jo altid dårlige nerver undervejs, ikke? Altså, og så,
det er altid nogle andre skyld, Thomas.
Okay, så gik de i fisk, og så vidste alle alligevel det hele, eller hvad?
Ja, ja, så skulle Bjarne Corydon så samle det op, når han stod og fremlagde sit finanslovsudspil, ikke? Men altså, det gjorde han jo så også fint nok. Men det er jo ligesom at forsøge at lægge en eller anden form for plan for, hvordan man kan tage dagsordenen i ugen op til, eller 10 dage før, at du præsenterer et finanslovsudspil, at du ligesom får alle nyhederne serveret enkeltvis, og så får man den gentaget en gang mere, når man fremlægger sit udspil.
Der er jo også et tredje regeringsparti, Moderaterne. De har, når vi optager her, ikke holdt sommergruppemøde nu, men de skal jo også have noget ud af finansloven. Hvor ligger de sig i forhold til afgiftslettelser og velfærd?
Jamen, de vil jo gerne have det hele. De er jo lilla, så de er jo både røde og blå, så det. Både lidt til gården og gaden, ikke? Men man kan sige, at de to ting, som har fyldt mest sådan økonomisk i hvert fald, det er jo forslaget omkring bogmoms, som kulturministeren, altså Jacob Engel-Schmidt, var ude med allerede sidste uge, og så er det vel det med udviklingsbistanden. Og så er der sådan et par lidt små, meget moderat-agtige aftryk, gemt histerpist, men altså, det er ikke noget, der sætter sig varige aftryk.
Men altså, et parti, som kæmper med nogle elendige meningsmålinger, skulle de ikke have fundet på noget andet end bogmoms og udviklingsbistand?
Jo, altså det synes jeg faktisk er rigtigt, at det, jeg synes ikke helt, de har ramt bolden så godt, som man kunne have forventet af dem. Jeg tror jo egentlig, at der, hvor moderaterne føler sig bedst hjemme, det er nogle af de her afgiftslettelser. Altså, hvor man siger, okay, det giver god mening, at den situation, mange forbrugere føler, de står i, og så letter vi afgifterne. Men jeg synes egentlig ikke, de har fået nær så meget ud af det, som de to andre regeringspartier.
Men er det også et udtryk for, at deres rolle i kommunalvalgkampen, som jo er i gang og med speed på lige om lidt, ikke er lige så stor og afgørende, som den er for Venstre og Socialdemokratiet?
Det er også et udtryk for, at Moderaterne bare er det mindste parti i regeringen, og derfor er der også grænser for, hvad man kan få. Så kommer der sådan et par sådan meget moderate aftryk, lidt mere i småtingsafdelingen. Der kommer noget mere i forhold til teknologi i ældreplejen. De har jo også ældreministeren som en af deres ministre. Der vil man gerne gøre noget, det kan man måske også bruge i kommunerne. Der kommer lidt i forhold til det her forslag omkring borgerpligt, som er sådan et forslag, de også brugt meget på i valgkampen, som ikke rigtig er blevet til noget endnu, men som handler om, kan man ligesom få folk til at gøre noget, som er en slags værnepligt, bare med lidt mere sådan samfundssigte. Så der er sådan nogle småting hist og pist, som har et moderat aftryk, men det er ikke noget, der kommer til at sætte sig sådan varigt i den politiske Danmarks historie.
Moderat aftryk, det er vist det rigtige ord.
Okay, så hvem har fået mest ud af det, når vi ser på Venstre og Socialdemokratiet?
Men det har, synes jeg vel, i virkeligheden Venstre. Altså i lyset af, hvor stor, også hvordan magtforholdet er internt i regeringen, Socialdemokratiet sidder for bordenden og kommer ind med mange flere mandater. Der synes jeg trods alt, Venstre er lykkedes med at få lidt mere gennemslag på den der dagsorden, der handler om, at det skal være billigere at være dansker. Så jeg tænker egentlig, at venstrefolkene kan være meget godt tilfredse. Det tror jeg også, Socialdemokratiet kan, men den dagsorden, der handler om velfærd, altså hvad skal der ske ude, især hos børnene, har været et hovedfokus. Vi så også, at Socialdemokratiet har to borgmestre med til deres sommergruppemøde til præsentationen af hele børneindsatsen, fordi det er vigtigt for dem, og det er vigtigt frem mod et kommunalvalg. Den er ikke helt slået igennem endnu. Altså jeg vil tro, det jeg taler om med de af mine venner, som ikke går op i politik, det har været de der afgifter mere, end der har været alt muligt andet.
Måske siger det mere om dine venner, end
ja, måske, men eller også siger det noget om, at det der virkelig handler om at få det nødvendige antal voksne ude hos børnene, at det ved jeg ikke rigtigt, hvor mange der egentlig tror på, at det nogensinde kommer til at lykkes.
Okay. Socialdemokratiet, de har jo blandt andet præsenteret de her ting inden deres sommergruppemøde og det pressemøde, de holdt i dag. Men Mette Frederiksen har jo også gjort noget andet for ligesom at sætte sig selv i scene herop til sommergruppemødet. Hun har gået tur med vælgerne og også en masse influencere. Jakob, du gider ikke tale om det, men vi bliver nødt til at tale en lille smule om det.
Jeg er bare virkelig fornærmet over, at jeg ikke har fået en invitation.
Det er fordi du ikke har nok.
Jeg er den eneste studie, som rigtig gerne vil. Jeg kan godt lide at gå tur. Jeg vil gerne med ud på det der show der.
Men du er jo simpelthen du har ikke nok følgere på Instagram, til du får sådan en invitation. Det er der jo mange andre, der har fået. Blandt andet Tobias Hagemann, som vandt Bagedysten. Han har jo gået tur med Mette Frederiksen, fortalt hende om, hvordan man får brød til at hæve. Altså, det er jo også en måde at komme ud med sit budskab gennem nogle kanaler, som Mette Frederiksen måske ikke af sig selv kommer igennem på.
Jamen, det viser meget godt den, for et kort øjeblik sige, den medievirkelighed, hvor vi står i, hvor Socialdemokratiet jo egentlig er mest optaget af, hvordan når man egentlig de her vælger på den bedst mulige måde. Altså, der har traditionelle medier jo bare en udfordring, og så inviterer man de her influencer med. Altså, det er vel dels en konsekvens af, hvor medierne er henne. Jeg tænker også, det er måske lidt en gimmick, altså en historie i sig selv, at Socialdemokratiet gør det her. Så måske er der også noget af det.
Og der er jo en tvivl om, at det, der foregår på sociale medier, er jo et enormt stærkt kampagneredskab for de politiske partier. Altså, både Thomas og jeg har siddet og brugt massevis af tid på at forberede valgkampagner, hvor sociale medier har været omdrejningspunktet, og der er faktisk lige blevet lavet en regelændring hos Meta, altså dem, der står bag Facebook og Instagram, de to største platforme overhovedet på sociale medier i Danmark, som stopper politisk annoncering. Det vil sige, hvis man som politiker gerne vil nå ud til vælgerne på de sociale medieplatforme, hvor vælgerne er, Facebook og Instagram, så bliver man simpelthen nødt til at levere noget indhold, som folk selv har lyst til at dele, selv har lyst til at opsøge. Man kan ikke længere købe sig til opmærksomheden på de sociale medier.
Og i den forbindelse er det da fuldstændig genialt at invitere superpopulære influencers som en tidligere bagedystvinder. Altså hvis man går ind på Socialdemokratiets hjemmeside, der står der jo ikke noget om de her influencers. Der bliver gåturene præsenteret sådan her. Der sker noget, når vi går sammen. Skuldrene sænkes, og vi bliver lidt bedre til at tale sammen. Derfor vil vi gerne invitere dig på en gåtur sammen med Mette Frederiksen.
Men selve konceptet er jo altså sådan set rigtig godt designet til sociale medier. Formatet er mere afslappet, det er mere autentisk. Du har statsministeren ude af sit vante format. Såkaldt almindelige mennesker, indimellem også nogen, der ikke er medlem af Socialdemokratiet, kan komme op og så stå og tale med Mette Frederiksen. Altså på den måde, der er konceptet jo designet til noget, som er godt og brugbart på sociale medier. Jeg tror så bare, at når man kigger på den reelle effekt, så tror jeg alligevel, at man må sige, at fra Socialdemokratiets side, så kommer man lidt defensivt ind i det. Altså, de målinger, der er foretaget af Socialdemokratiet her ved sæsonens opstart, har jo været dårlige og har vist nedadgående kurve for dem. Altså, der er andre partier, der er gået frem, men Socialdemokratiet har tilsyneladende ret vigende tilslutning lige nu. Og på den måde, så kan Mette Frederiksen jo gå herfra til Skagen. Det hjælper jo ikke så meget, hvis vælgertrenden er, som den er.
Men vi ved jo, hvor totalt vilde Socialdemokratiet, og også med den maskine, som Mette Frederiksen har lige nu i statsministeriet og i partiet, hvor vilde de er, når der er valgkamp. De kan rykke meget. Er sådan noget som de her gåture så faktisk ikke noget, der kan rykke nogen blandt de vælgere, som de gerne vil have fat i?
Altså, med god grund er der jo respekt omkring Socialdemokratiet, når de fører valgkamp, men altså, det er jo en myte, man skal prøve med at gå alt for tæt på. Altså, hvis man kigger over de seneste valgkampe, så er det rigtigt, at sidste folketingsvalg, der var Socialdemokratiets valgkamp klart den bedste. Det var svært at være andet, fordi de andres var ekstremt ringe. Men der har også været valgkamp i EP-valget, som forløb rigtig dårligt for Socialdemokratiet, til trods for, at man jo, altså, det var ikke sådan, at valget kom bag på dem, vel? Altså, det alle vidste jo, det skulle være der. Der har også været nogle altså andre valg, hvor maskinen ikke har været helt så velsmålt. Så jeg tror på en måde, at Socialdemokratiet lige nu går og tænker lidt over, hvordan man skal gribe den her kommunalvalgkamp rigtigt an.
Og et af de steder, hvor at Socialdemokratiet har stået svært, det har vi jo talt om flere gange i magten, det er på spørgsmålet omkring Israel og Palæstina. Hvor vi jo har talt om, at Mette Frederiksen, hun har hele tiden støttet Israels ret til at forsvare sig selv, men løbende skruet op for retorikken mod Israel og også sagt, at nu er det bedst, hvis Netanyahu simpelthen ikke var der mere. Vi har også talt om, at det kunne godt blive en udfordring, når Socialdemokratiet holdt sommergruppemøde, fordi det var noget, hun ville blive spurgt til. Og man kan så sige, at Jyllandsposten jo lige hjælper hende lidt på vej i dag med at bringe en historie, hvor at der er nogle kritiske røster i baglandet, som kritiserer hendes linje. Hvad betyder det for sådan opsættet af sommergruppemødet, at der på dagen for det kommer sådan en historie med kritik?
Det er jo altid irriterende, at man har nogen i baglandet, men omvendt er det også ret forudsigeligt. Altså, vi har også talt om det tidligere, at den linje, regeringen står på, og den linje Mette Frederiksen står på, den er mere positiv over for Israel og mindre imødekommende over for Palæstina, end det, der efterhånden er ved at være den brede befolkningsholdning. Vi har hørt folk sådan ude i det socialdemokratiske bagland, den der type folk, som når man spørger dem fra politiske journalisters side, så er det tunge stemmer i baglandet, og så hvis man spørger sådan nogen som Thomas og mig, så har vi aldrig sådan hørt om, hvem de der folk er. En eller anden lokalforeningsformand i Nørre Snede eller sådan noget, som man ikke tillægger meget vægt. Men selvfølgelig betyder det noget. Jeg synes, det der betyder mere, det er, at Odenses borgmester vil ud og sige noget. Det undrer mig også, at Pernille Rosenkrantz-Theil ikke vil ud og sige noget endnu, fordi hvis hun skal vælge til København, så står hun forkert på det her. Så det er noget, hvor ikke kun Mette Frederiksen, hele regeringen, de sådan balancerer lige på en knivsæg i forhold til, om de har mistet forbindelsen til den brede befolkning.
Og ret skal være ret. Det er heller ikke de tungeste skyts, der retter kritikken mod Mette Frederiksen. Det er Brøndbys viceborgmester i Høje Taastrup. Det er Magnus Barsø, som er suppleant til Europaparlamentet. Og så er det så tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft, som jo også tidligere har været kritisk. Men alt andet lige...
Det må man sige. Så
er det jo et signal om, at de ved jo også godt, at de generer Mette Frederiksen ved at sige det her. Så det er jo at lægge et ekstra pres på, at man ved sådan en artikel, man bidrager til en artikel, der kommer lige inden, at Mette Frederiksen skal stille sig op foran rullende kamera.
Ja, og man kan sige, hvis Mette Frederiksen en dag finder ud af, at hun ikke vil være statsminister længere, så skal hun ikke blive skuespiller. Fordi at noget, hun er enormt dårlig til, det er ligesom at skjule, hvad hun mener og synes. Og man kan se på det sommergruppemøde i dag, at hun var synligt irriteret over, at de her spørgsmål omkring Israel og Gaza fylder så meget. Vi har lige talt om, hvordan de har lined op med nyheder omkring flere voksne i vores børns daginstitutioner. Og så skal hun kvises rundt i, hvad regeringen mener om Israel og om anerkendelsen af Palæstina, og hvorvidt man vil tage imod børn fra de her områder, der har brug for behandling på sygehusene. Så det er jo bare super, super irriterende for Socialdemokratiet og for Mette Frederiksen.
Og de står jo der, en statsminister, en minister og to populære borgmestre i en børnehave. Og taler om pædagoger og det dejlige børneliv og hvor godt man har det. Og så til sidst, inden hun ligesom giver ordet til journalisterne, så italesætter hun faktisk selv hele situationen omkring Israel, Gaza, og siger blandt andet, at nu er det altså på tide, at alle de lastbiler med nødhjælp, de kommer ind. Vi skal lige høre, hvad hun siger.
Jeg har sagt alt det her meget direkte og meget, meget klart til Israel. Og det er for mig uforståeligt, ja, det er faktisk også oprørende, at Israel sidder alle internationale advarsler overhør i den her tid. Og det forstærker sådan set kun behovet for et yderligere pres, og det vi er villige til at lægge på Israel.
Altså, det forstærker behovet for at lægge yderligere pres på Israel, og det er hun også villig til at gøre. Er det nok til at lukke munden på de kritikere, der ikke mener, at hun har stillet sig rigtigt i den her konflikt? Nej, Jacob Bro.
Nej, det er jo bare ord. Altså, der er jo ikke noget nyt i det, Mette Frederiksen siger, at selvfølgelig er det oprørende, selvfølgelig vil Danmark gerne gøre, hvad man kan, hvis vi kan få de øvrige europæiske lande til at gøre noget med os, men hvad Danmark gør, eller hvad Mette Frederiksen siger sådan helt ensidigt, det kunne ikke røre israelerne, altså en tomme.
Det er et godt eksempel på det her. Jo længere Mette Frederiksen venter med eventuelt at flytte Socialdemokratiet, jo sværere bliver det, og jo lavere vil gevinsten også være. Lad os sige, at presset om en uge, eller 14 dage, eller 3 uger, bliver så stort, at det pludselig går op for Mette Frederiksen, at nu skal vi anerkende Palæstina, eller der pludselig er 10 pladser på Herlev sygehus til de her børn. Jamen, så altså alle vælgere, eller mange vælgere, følger det her ret indgående, og de vil jo tage ned så, at det her, det er ikke noget, der kommer ud af god vilje, det kommer, fordi man er presset til det. Og det kan, den mellemregning, den afkoder vælgerne jo. Så spørgsmålet er også nu, altså jo længere tid der går, jo sværere bliver det også for Mette Frederiksen at gøre andet end at stå fast.
Men hun har jo rykket sig. Altså hun har jo skærpet retorikken over for Netanyahu for eksempel. Hun har sagt, jamen vi er klar til at tage flere midler i brug, men EU-landene er ikke med os her. Så hun har jo rykket sig uden egentlig at være i stand til at handle.
Ja, men det er jo fordi, der er jo et begrænset handlerum for Danmark som nation. Altså, og der, hvor Danmark som nation kunne gøre noget, der er regeringen ikke villig til at gøre det. Altså, og det er de ikke, fordi noget af det handler om det her, vi har talt om, anerkendelse af Palæstina, hvor synspunktet i regeringstoppen er, at så længe der ikke er noget at anerkende, så er det lidt sådan et slag i luften at gøre det. Der er det, som Thomas var inde på før, altså skulle man invitere nogle børn, der har brug for hospitalsbehandling herop. Det flugter ikke lige præcis med statsministerens udlændingepolitiske linje. Så der er nogle steder, hvor Danmark godt kunne gøre noget ensidigt. Det er regeringen bare ikke villig til, og derfor venter man ligesom på, eller skærmer man sig ligesom under, at vi skal gøre noget i partnerskab med vores europæiske kollegaer.
Hun bruger så faktisk også sommergruppemøde til at sige, at jeg vil gerne rette op på den misforståelse, at regeringen ikke ønsker at anerkende Palæstina som stat. Det vil vi gerne. Det vil vi bare ikke i den nuværende situation, hvor Hamas sidder på magten, siger hun. De vil stadigvæk have en to-statsløsning. Men bundlinjen er jo, at hun vil jo ikke de samme som lande som Storbritannien, Canada og Frankrig.
Nej, det bliver sådan lidt finere fransk madlavning det her, fordi at, altså, hvis man går ind for en to-statsløsning, så går man jo også ind for, at Palæstina i en eller anden form skal anerkendes. Og så kan man diskutere, som Jacob også er inde på, jamen, altså, hvad er der egentlig at anerkende? Men prøv at høre en gang, det er jo bare slet ikke der, vælgerne de er. Og de vælger den altså, meget målrettede gruppe af vælgere, som Mette Frederiksen har et stort behov for at komme tættere på, de er overhovedet ikke der. De har et syn på, at det her det er en af de vigtigste dagsordner for dem, og de føler, at de politikere, der sidder med magten, de står et helt forkert sted. Og fordi man siger noget grimt om Israel, så udlægger det ikke, at man kan sige noget pænt om Palæstina. Mm. Og det er jo det sidste, de har brug for at høre.
Og de vælger, de er i København, hvor at kampen om overborgmesterposten er i gang jo, og der skal sættes kryds lige om lidt. Jakob, du nævnte det der med Odenses borgmester Peter Rabeck Juul. Jeg noterede mig også lige hans opslag. Og det han siger, jeg vil lige læse noget op, fordi jeg synes, det er lidt sjovt i forhold til den der balancegang. Blodsudgydelserne i Gaza kalder forståeligt nok på store følelser hos mange, også i Odense. Jeg er selv meget påvirket, og uanset om man er højreorienteret eller venstreorienteret, dansker, israeler eller palæstinenser, eller om man er kristen, jøde eller muslim, så må vi aldrig acceptere en verden eller en verdensorden, hvor civile mennesker, kvinder og børn betaler så stor en pris for stater og organisationers ugerninger. Altså her prøver han jo virkelig at gøre det her spørgsmål fuldstændig fri af politik og religion og alt muligt.
Altså det, der man jo skal huske på, det er, at for sådan som Peter Rabeck Juul, så hvis han skal bevare sin borgmesterpost i Odense, så skal han have rigtig mange udlændinge til at stemme på sig. Altså det er jo det, der er sådan de helt matematiske vilkår i de her byer, hvis man er Socialdemokratiet, det er, at så er det jo ikke nok, at det kun er traditionelle kernefamilier, mor, far og børn, der bor i parcelhus uden for byen, der skal stemme på dem. Det skal man altså også, hvis man bor i Vollsmose eller som bor i Gellerup, for der bor mange mennesker. Jeg har selv turneret Gellerup-planen tynd med Nicolai Wammen i utallige valgkampe, fordi at hvis ikke du har stemmer der, så er det svært at vinde et valg i Aarhus. Og Peter Rabeck Juul, han er vel, kan vel se ind i at sige, jamen, altså, hvis ikke jeg på en eller anden måde bekender kulør eller siger tydeligere, hvor jeg står, så er der nogle vælgere i Odense, som jeg får svært ved at nå.
Og det samme gælder vel København?
Det samme gælder København, men det siger også noget om, hvor politisk naivt værksted lokalpolitik nogle gange er. Altså fordi Peter Rabeck Juul er jo en, man normalt, når man kigger på Socialdemokratiet udefra, tænker, at han må være lidt sådan en toneangivende figur. Men det er jo lidt noget nonsens, det der, han siger. Det er jo lidt sådan noget, hverken det ene eller det andet, lidt blødt og lidt til højre og lidt til venstre, uanset hvem man er, så skal vi alle sammen behandle hinanden godt. Det der slipper man jo ikke afsted med, hvis man ligesom spiller i den politiske Superliga.
Men det han så siger, det er, at det der foregår, det er folkemord. Og det tør Mette Frederiksen jo ikke sige, fordi det er en juridisk...
Mette Frederiksen afviser fuldstændig det at sige, at folkemord, det er en juridisk definition, det er ikke en politisk definition.
Mm. Altså. Og derfor så vil hun ikke tage det ord i sin mund, men derfor går han jo også lidt langt, kan man sige.
Ja, eller går skævt. Altså, men jeg synes bare, det viser forskellen på at være en stor fisk i en lille andedam, eller være en stor fisk i en stor andedam.
Okay, men vi har fået lavet en opinion, som viser jo, at danskerne er splittet på spørgsmålet om at anerkende Palæstina som en selvstændig stat. Lidt over hver tredje dansker, altså 36%, de svarer ja til, at den danske regering bør anerkende Palæstina. Og en lige så stor andel er i tvivl, de siger, de ved det ikke. Og hver femte dansker, 21%, de siger nej til spørgsmålet. Men det er jo på landsplan. Altså, tror I ikke, det ser anderledes ud, hvis man zoomede ind på København. Det har jeg faktisk spurgt opinion om, men det kunne de ikke lige, fordi at, de havde ikke nok respondenter.
Jo, altså, jeg er helt overbevist om, at altså, i min gamle barndomskommune i Hjørring, der kommer det her spørgsmål ikke til at fylde ret meget i kommunalvalgkampen. Det tror jeg så til gengæld, det kommer til at gøre i især København, formentlig også Aarhus og Odense. Og der kan man sige, hvis det nu er sådan, at det på et tidspunkt bliver bekræftet, at SF og Enhedslisten stiller op til valget i København, og der kommer livstegn fra dem, så er det jo helt oplagt, at de gør et eller andet ved det her, forsøger at presse Pernille Rosenkrantz-Theil på den her dagsorden. Det har de indtil videre ikke formået, men på et tidspunkt, så må de vel gå op for dem, at det her er en fantastisk dagsorden for dem.
Men tror du, at Pernille Rosenkrantz-Theil, som gerne vil være overborgmester i København, tror du, hun kommer til at rykke sig her, Jacob?
Ja, det forestiller mig helt bestemt. Altså, og det eneste, der kan gøre, at hun ikke rykker sig, det er, fordi hendes loyalitet mod Mette Frederiksen måske er så udtalt. Altså, de er bedste veninder og deler sommerhus, og hun har fået den der overborgmesterpost som vennetjeneste af Mette Frederiksen. Så det skal være, fordi hun føler, hun skylder hende noget. Altså, hun kommer fra den aller yderste venstrefløj, har kylet høns ned i folketingssalen, og jeg ved ikke hvad.
Hun har altså været fredsvagt på Vestbredden også.
Ja, altså så jeg føler mig fuldstændig overbevist om, hvor hendes eget personlige politiske kompas er i den sag her, og det er ikke parallelt med Mette Frederiksens.
Men vil man ikke kunne aftale, at okay, Pernille Rosenkrantz-Theil, så får du lov til at melde noget, der er lidt mere vidtgående, end jeg kan melde på den landspolitiske scene i kampen for at få overborgmesterposten?
Jo. Og det tror jeg jo egentlig også er det, der kommer til at ske, fordi jeg tror ikke, at Pernille Rosenkrantz-Theil kan holde til ikke at melde noget ud på det. På et tidspunkt bliver hun spurgt om det, og man kan sige, det kan godt være, at Pernille gerne vil være lojal over for Mette Frederiksen og partiet på landsplan, det føler jeg mig over, hvis hun gerne vil, men hun også gerne vinde. Og det er også den opgave, hun har fået. Hun har fået en opgave om at vinde. Og hvis man skal vinde i København, så skal man sige noget andet end det, Socialdemokratiet siger på landsplan.
Ellers så skal man bare sige, at alle kan komme gratis i vugstue, som hun også sagde.
Ja, men det er ikke sikkert, det rækker. Men dynamikken er også bare anderledes. Fordi nu fik jeg talt lidt ned til Odenses borgmester før, ikke? Men der er bare markant forskel på, om det er en meget, meget centralt placeret, for ganske kort tid siden, minister. En, der er meget tæt på Mette Frederiksen personligt, der gør op med linjen. Eller om det er en borgmester, der sidder sådan lidt i periferien, godt nok i en eller anden store byer, men hvis Pernille Rosenkrantz-Theil, hun flytter sig på den her dagsorden, så vil det skabe markant flere problemer for regeringen og for Mette Frederiksen, end det gør, at for eksempel Odenses borgmester, han flytter sig.
Men kan hun ikke også risikere at ende i et problem i forhold til en udlændingepolitisk dagsorden, Pernille Rosenkrantz-Theil, hvis hun ligesom kommer til at gå for langt den forkerte vej?
Altså, det tror jeg ikke i København. Altså udlændingepolitik og en stram udlændingepolitik fylder jo ikke specielt meget, når vi skal stemme til kommunalvalget i København. Det er der mange årsager til, og en af dem er jo vælgersammensætningen i kommunen og den slags ting. Så nej, det gør det ikke. Og hvis man gerne vil vinde kommunalvalget i København, så tror jeg altid, man har gjort klogt i at mene lidt noget andet, end Socialdemokratiet gør på landsplan. Altså det er bare en anden vælgerdynamik i København, end det er for den traditionelle socialdemokratiske kernevælger ude på Sjælland eller i Jylland. Og det der med, at Socialdemokratiet i København står lidt ved siden af, det har Socialdemokratiet i København altid gjort. Jeg tror bare, at Jacob har en god pointe i, at det vil være en svær manøvre for Pernille Rosenkrantz-Theil, fordi at hun føler en ret stærk tilknytning til Socialdemokratiet på landsplan og med Mette Frederiksen i særdeleshed.
Og fordi at journalisterne i det øjeblik, hun siger noget, der afviger det mindste smule fra Mette Frederiksens linje, vil rette mikrofonen mod Mette Frederiksen og spørge, mener du også det?
Ja, lige præcis. Og det er jo på mange måder en velsignelse, hvis man er overborgmesterkandidat i København. Det er, at man kan få en masse opmærksomhed. Men det betyder også, at man kan skabe problemer for sine landspolitiske partifæller, hvis man træder skævt.
Okay, så udover at vi kan konkludere, at hun ikke har en fremtid som skuespiller, Mette Frederiksen, når hun engang stopper som statsminister, tror I så, at hun har rykket sig retorisk nok på den her dagsorden, eller bliver hun presset længere?
Hun bliver presset længere. Dagens sommergruppemøde i dag, det er jo sådan set en meget god eksamen, hvor man som Mette Frederiksen selv og hendes rådgiver kan sidde og sige, okay, altså, er vi ligesom i stand til at slå den her debat ned med det, vi siger nu? Socialdemokratiet har ikke lukket den her flanke med deres sommergruppemøde i dag. Det er en debat, der kommer til at vare ved, og hvor de kommer til at blive presset.
Okay, så lad os hoppe over på den anden side af andendammen til Blå Blok. Vi fik jo en måling i sidste uge, og Jakob, du har siddet faktisk og skulet til den hele tiden her i studiet for at se, hvad den viser. Det, der er mest interessant, det er jo faktisk Dansk Folkeparti. De går et lille my frem, men det vil sige, at de beholder jo den meget markante fremgang, de har haft siden valget. De ligger på 8,1 ved valget i 22. Der var de jo ude i en regulær overlevelseskamp. Altså, hvis Messerschmidt har haft en god flaske på hylden, og det har han jo, det ved vi jo, så har han da taget et glas og været rigtig glad for denne her måling. 8,1 anden måling i træk, hvor de ligger på så højt et niveau. Hvad siger det om Morten Messerschmidt?
Jamen helt ærligt, så synes jeg, at det er altså sådan indledningsvis en tillykke, altså fordi jeg synes da, at altså det har jo virkelig været en patient truet af sådan en nærdødsoplevelse at være Dansk Folkeparti, ikke? De har været enormt tæt på, og jeg har egentlig personligt tænkt om det der, det kunne ende med, at det der, det lukkede og slukkede på et tidspunkt. De er presset fra højre af Lars Boje Mathiesen, de er presset fra venstre af Danmarksdemokraterne, og jeg synes egentlig, at det er ret flot, at man ud fra det helt rædselsvækkende udgangspunkt kan få en tilslutning på over 8%.
Det er jo et ret stort løft i målingerne, også sammenlignet med nogle af de andre partier, som går og drømmer om at ligge højere. Jakob, tror du ikke, at de er super glade i Dansk Folkeparti?
Jo. Det føler jeg mig fuldstændig overbevist om. Altså, det er en utrolig flot måling. Så skal man, der skal man altid passe på med ikke at skyde, ikke at sælge skinnet, før bjørnen er skudt og alt det der.
Men det skal man.
Når et parti næsten tredobler sit resultat i forhold til meningsmålingerne, som det tyder på, at DF kan være på vej mod, så er det fantastisk flot. Og det bekræfter vel i virkeligheden også, at der er måske et eller andet slags liv på højre side af stregen. Det ene handler om Dansk Folkeparti, men jeg tror også, nu har jeg faktisk ikke fået summet tallene op på alle de blå partier, men det ligner, at den samlede blå blok, det vi sådan ligesom vender tilbage til før 2022 og midterregeringen, i virkeligheden også står lidt stærkere, end den har gjort længe. Og det vil sige, at det der diskussion, der handler om, er der et alternativ, der handler om, er det kun Mette Frederiksen, der kan blive statsminister, eller kunne man egentlig forestille sig noget andet? Jamen, forudsætningen for, at den bliver relevant, det er jo, at der er noget liv, det er der nogen, der peger på dem, og der skal være nogen, der har momentum, og det har DF lige øjeblikket.
Jeg er meget enig i, altså fordi at, altså en af mine egne sådan, yndlingsbeskæftigelser har jo været at aflive Blå Blok, ikke? Og sandheden er jo, at den står vel sådan noget 48-48, ikke? I de målinger, der foretages.
Jeg summede faktisk lige op, de har samlet 64 mandater, den Blå Blok. Valget fik de 49. Og det er uden Venstre jo, og uden Moderaterne. 64 mandater. Så der er jo stadigvæk et godt stykke til 90, men når man ser...
Jamen, det er så 82 med Venstres mandater også.
Ja, ja.
Så begynder der at ligne noget. Så begynder der at ligne, at der skal måske bare et midterparti til, at så kan det ikke udelukkes, der er et eller andet, der balancerer.
Pointen med det her, det er jo, som du siger, Jacob, at vi går rundt i sådan en verden, hvor man kun forestiller sig, at Mette Frederiksen kan blive statsminister. Og det er jo også formentlig rigtigt, at Mette Frederiksen vil være statsminister efter et valg, men vi har jo trods alt en situation, hvor de to blokke, de står helt ufatteligt tæt. Prisen for, at der er kommet lidt liv i kludene over i Blå Blok, det er jo så også bare, fordi der er for mange partier om for få vælgere, at for eksempel sådan nogen som Morten Messerschmidt er jo nødt til at kommunikere ekstremt aggressivt og tage nogle positioner, som er virkelig voldsomme. For eksempel at kategorisk afvise og udelukke samarbejde med Løkke Rasmussen. Altså man kan sige, i hvert fald som det står nu, så er der jo ingenting, hvis ikke man er i stand til for eksempel at få Lykke med.
Men det, som han gør, Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, det er, at de hiver faktisk nogle vælgere over midten. Altså de tager en del stemmer fra Danmarksdemokraterne, det kan man sige, det bliver så i familien, men de tager så også næsten lige så mange stemmer fra Socialdemokratiet. Og det kan vel hurtigt blive ret afgørende, hvis vi skal tilbage til en eller anden form for blokpolitik i dansk politik.
Altså historisk har det jo været sådan, at Dansk Folkeparti har været et af de få partier på den blå side af stregen, der har kunne trække socialdemokratiske vælgere hen over midten. Altså, da Christian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti fik fantastisk gode valg, Morten Messerschmidt fik også et fantastisk godt valg, da han var kandidat til Europaparlamentet, jamen der var det i høj grad tidligere socialdemokratiske vælgere, der stemte på Dansk Folkeparti. Så den der bevægelse, den dynamik har været der, men omvendt er der også meget stor forskel på Dansk Folkeparti under Pia Kjærsgaard og Christian Thulesen Dahls ledelse, og så Morten Messerschmidt, som jo er en noget mere flamboyant type.
Mm. Men du har helt ret, Jacob. Altså, Dansk Folkepartis evne til at trække vælgere fra Socialdemokratiet har jo været altså noget, der har været sådan, altså genstand for forskellige forskningsprojekter, ikke mindst internt i Socialdemokratiet. Fordi at det var jo bare altså ganske, ganske ødelæggende, fordi det netop var vælgere, der gik over midten. Dansk Folkeparti har også været fantastisk god til at holde på de vælgere, de fik fra Socialdemokratiet, indtil de så pludselig altså imploderede fuldstændig under Kristian Thulesen Dahl. Vi gik selv og jokede med, at sådan lidt morbidt måske, at sige, at altså, når en vælger skiftede fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti, det var ligesom at få en kønsskifteoperation. Altså, det kan ikke laves om igen. Og det var lidt det, man så. Det var, at de vælgere, der forsvandt, de kom ikke igen. Og det er jo interessant at se, om Morten Messerschmidt er i stand til at holde på de vælgere, han kan trække over midten.
Men det, der også er lidt sjovt, det er jo, at i modsætning til Kristian Thulesen Dahl, der har Morten Messerschmidt jo tonet rent blåt flag for Dansk Folkeparti, jo i virkeligheden trykket dem endnu mere i blå retning. Virkelig sagt, vi er et blåt parti, vi ønsker en blå regering. Så jeg er med på, så ligger de alt mulige ældrepolitik frem, som lyder meget velfærdsagtig og socialdemokratisk. Men han har jo, altså, hvis man ser alene på Morten Messerschmidt, vil han jo stå i et mere blåt skær end Kristian Thulesen Dahl.
Det er der ikke nogen tvivl om, og det er han på meget af det værdipolitiske, det er han især på det økonomiske, hvor Kristian Thulesen Dahl i virkeligheden i perioder havde en økonomisk politik, som lå til venstre for Socialdemokratiet. Det gør Morten Messerschmidt ikke. Altså, det er lidt mere fuldtonet blot. Morten Messerschmidt var jo også den første partileder, der var ude at sige, at det var Troels Lund Poulsen, der skulle være statsministerkandidat for de blå partier. Så han har egentlig gjort meget for ligesom at etablere Dansk Folkeparti som en trofast og loyal del af blå blok, så vil de helt sikkert være besværlige, hvis det ender med, at der bliver noget at forhandle om. Men han har ikke efterladt nogen tvivl om, hvor Dansk Folkepartis loyalitet er henne.
Deres kommunikationschef skrev på LinkedIn, jeg synes bare, det var lidt sjovt, fordi normalt så holder man ligesom strategierne for sig selv. Men han skrev sådan, vi er gået frem, og vi har lagt en klar strategi frem. Et, Morten Messerschmidt er i centrum, politik er i stigende grad personbåret, og derfor valgte vi at prioritere formanden i højere grad end tidligere. Færre emner gentaget igen og igen, og så en ordentlig og mere optimistisk tone i kommunikationen. Så ved jeg ikke, de to første helt klart, men en ordentlig tone, måske ikke hele vejen, eller hvad?
Nej, det synes jeg er noget sludder. Altså, Morten Messerschmidt har først og fremmest været karakteriseret for næsten at være ekstrem, synes jeg, i sin kommunikation. For eksempel den måde, han omtaler altså, politiske modstandere i tilfælde, både Mette Frederiksen og Lars Løkke, ja, altså i virkeligheden, at være ret voldsom i sin retorik over for dem.
Ja, altså Morten Messerschmidt har blandt andet skrevet rejs hjem til et af sine folketingskollegaer, altså i hendes social mediefeed, Samia Nawa fra Radikal Venstre. Jeg ved ikke, om det er en ordentlig tone. Altså, det er i hvert fald en lidt anderledes tone, end den, vi andre sædvanligvis bruger.
Jeg synes, når man taler med nogen fra de andre blå partier, så kan de godt mærke, at det går lidt bedre for Dansk Folkeparti, fordi det er som om, at angrebene og de spyd, der kommer fra Dansk Folkeparti, de ikke er helt lige så syleskarpe, som de plejede at være. Og det gør vel noget godt for sådan den samlede dynamik i den blå blok.
Ja, altså fælles samling er jo altid godt. Altså vælgerne synes som regel, at det er ret trættende at høre altså, politikere, der skulle forestille at være venner, altså sådan skændes med hinanden. Altså, det er jo også derfor, at vælgere som regel står af på, når sådan partier indbyrdes kommer op og skændes. Altså, det er jo virkelig også spild af tid, ikke? Altså, så det kan man jo godt forstå, at de gør. Så det her med, at man i blå blok, hvis man egentlig kan finde ud af ikke at hakke løs på hinanden, men rent faktisk slå løs på dem, man skal vinde over, det vil jo være forfriskende.
Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, som vi har talt meget om, han holdt jo sommergruppen møde, og der sagde han faktisk også endnu en gang, at han håbede, at alle blå partier ville kunne samle sig om Troels Lund Poulsen som statsministerkandidat. Jakob, du var lige inde på, han var faktisk den første til at sige, selvom vi de blå partier her har noget sammenhold, så vil vi gerne have Troels Lund Poulsen som statsminister. Så har den konservative Mona Juul været ude at sige det. Så har Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance været ude at sige noget om, at det ikke var et mareridt, hvis det var Troels Lund Poulsen, der blev de blå statsministerkandidat. Og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, blev så mødt selvfølgelig af et hav af spørgsmål, da han holdt pressemøde netop til det her spørgsmål. Lad os lige høre, hvad han svarede på sin meget jyske måde til det her spørgsmål.
Jeg glæder mig jo over, at der er flere blå partier, der nu peger på Venstres formand, det vil sige mig, som statsministerkandidat. Og siger jeg med et glimt i øjet, fordi det er svært at få jysk humor ud gennem kameraerne, men altså, jeg tvivler jo heller ikke på, at man elsker mig meget fra de blå partiers side, fordi man plejer jo at sige, at den man tugter, elsker man. Og jeg må da sige, der bliver gået godt til stålet i forhold til kritikken af Venstre.
Ja, altså det der med blink i øjet og ikke nogen kamera, jeg ved ikke hvad. Men Troels Lund Poulsens måde at sige på, han stiller sig ikke op som statsministerkandidat lige nu, men han er glad for al den kærlighed, han modtager, fordi det er dejligt, de ikke sviner ham så meget til.
Det er sådan lidt en ønskeposition, det der. Altså, hvor man som Troels Lund Poulsen kan være enormt sådan eftertragtet, men hvor han ikke sådan behøver at melde ud, at han er statsministerkandidat, ikke?
Det var sådan, du var i skolegården?
Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg tror, jeg håber, at blodet bruges til lidt mere, altså, end det gør, når Troels Lund Poulsen, han siger noget. Altså, men altså, i hvert fald, altså, det er jo sådan lidt, altså, det er jo en forrygende position, han på en eller anden måde har bragt sig i, ikke? Altså, at blå blok er ved sådan at efterhånden at krabbe sig hen til, at det er nok ham, der er det bedste bud, og han kan så stå og lurepasse lidt. Det er jo ikke dårligt.
Jamen, det er også det, jeg tænker. Altså, nu ved jeg godt, at når vi lige ser på de kolde tal i meningsmålingerne nu, nej, blå blok har ikke flertal, men som vi lige har talt om, altså, så meget skal der jo heller ikke til, før det kunne ske. Og så kunne det jo pludselig blive interessant.
Det kunne det godt, altså, men det, der stadigvæk mangler i den der ligning, det er jo Støjberg.
Ja.
Altså, fordi Inger Støjberg har jo ikke meget til overs for sine tidligere partifæller. Altså, både Troels Lund Poulsen og alle mulige andre venstrefolk, de var jo med til at ligesom legitimere, at der kunne blive lavet den der barnebrudssag mod hende.
Mm.
Altså, hvor hun jo egentlig følte, hun bare passede sit arbejde som minister og førte regeringslinje ud i livet. Og endte jo med at få fodlænke på. Og det der banesår, det sidder altså stadigvæk dybt i Støjberg, og det vil sige, for Inger Støjberg at skulle til at gøre Venstres formand til statsminister og Venstre til regeringsbærende parti, det kræver godt nok noget.
Men jeg synes, der er en ting, der er interessant her. Det er, at altså Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, som jo ved Gud er to sider af samme sag, altså har jo været ekstremt gode til egentlig helt stille og roligt bare at holde konstant på den samme vælgergruppe. Uanset hvad der sker, og uanset konjunkturer, og hvad vi diskuterer i politik, har man været meget, meget konstant i sin tilslutning.
Mm.
Spørgsmålet er alligevel, om tingene står lidt stille. Altså, nu er der jo en eller anden form for pres på Inger Støjberg i forhold til, at hun der, altså, må på et tidspunkt sige, hvad hun egentlig synes. Og der er vel også et eller andet omkring, at festen lige nu foregår nogle andre steder i blå blok. Altså, hvis Messerschmidt, han kan fortsætte det her, hvem siger, han ikke kan det? Jamen, hvorfor skulle han så ikke også kunne tage nogle vælgere fra Danmarksdemokraterne, måske tage noget, så det efterhånden begynder at save lidt i tilslutningen? Jeg synes, når man kigger på Inger Støjberg, så har det, altså, der er enormt meget i politik, der handler om at få tiden til at gå. Altså, i virkeligheden ikke rigtig mene noget at lade opmærksomheden glide uden om dig. Men jeg synes, at det er påfaldende, hvor stille det egentlig står ved Danmarksdemokraterne. Der ikke rigtig er noget friktion eller opmærksomhed omkring dem.
Hun siger jo, at hvis der kommer et blot flertal, så vil hun gøre det blå parti, som bliver størst, til kongelig undersøger. Og hvis man kigger på målingen der, så er Liberal Alliance jo større end Venstre. Det betyder jo så, at så ville hun jo så mene, at Alex Vanopslagh skulle være kongelig undersøger, og ikke Troels Lund Poulsen.
Men Pia, nu er vi jo virkelig nede i de finere detaljer af parlamentarismen, ikke?
Ja.
Altså, men det at være kongelig undersøger er jo ikke det samme som nødvendigvis at være statsministerkandidat. Kongelig undersøger er bare den, der leder regeringsforhandlingerne efter et valg, og det vil sige, hvis ikke, i princippet kunne man godt forestille sig en situation, hvor Alex Vanopslagh, han blev bedt om at være kongelig undersøger. Han kigger rundt på de blå partier og konstaterer, der er flertal for, at Venstres formand, han danner en regering bestående af alle de blå partier.
Mm.
Så kan man i princippet slippe om ved det. Det tror jeg bare ikke rokker ved, at Inger Støjberg slipper ikke hele vejen igennem fra nu af, altså frem til, vi skal ind bag gardinet til næste folketingsvalgkamp, uden at tage stilling til, hvem synes hun egentlig skal være statsminister.
Nej, men det er også det, jeg mener. Altså, jeg er med på, at Alex Vanopslagh i princippet ville kunne lave det hårde arbejde, og så servere det hele for Troels Lund Poulsen på et sølvfad. Men altså, det virker, synes jeg også, rimelig usandsynligt.
Ja, men det er jo for slapt. Altså, og det er jo fordi, at det der argument, hun har, det er Støjberg, det fungerede jo super godt, da LA kunne gå på vandet, og med afstand var det største parti, og hver gang de gik forbi en vælger, så kastede de sig om halsen på Liberal Alliance. Sådan er det jo ikke.
Mm-hmm.
Altså, og der er jo ved at opnå en erkendelse af, at det er nok Troels Lund, man på en eller anden måde kan samle sig om at pege på, og det kan Inger Støjberg så ikke helt krabbe sig hen til, men det går bare lidt langsomt nu med at bevæge sig, og jeg synes, det går lidt for langsomt.
Jeg tror også, at der var mange, som blev overrasket over Mona Juuls melding tidligere på sommeren. Altså det virker ikke som om, det var sådan helt gennemkoordineret i det ellers meget gennemkoordineret blå landskab.
Nej, altså det, de fire blå partier, altså uden Venstre, men de fire øvrige blå partier, de mødes jo faktisk rigtig jævnligt. De mødes på Christiansborg, de taler sammen, det gør de både på partilederniveau og på sekretariatsniveau og på rådgiverniveau. Og det, der egentlig var aftalt som den fælles linje, det er præcis det, Støjberg siger. Det er, at de alle sammen skulle holde fast i at sige, at den, der har størst vælgemæssig opbakning, skal også lede regeringsforhandlingerne. Det var ligesom det, de var blevet enige om at sige umiddelbart før sommerferien. Så det er jo de andre, der har flyttet sig, og ikke Støjberg, men det rokker bare ikke ved, at når først bussen kører, så risikerer man, det er fuldstændig det samme som på diskussionen omkring Palæstina, hvor hvis man rykker sig for sent, så risikerer man på en eller anden måde at misse timingen og blive sat lidt af. Og Støjberg er lige ved at risikere at misse muligheden for at sætte sig rigtigt i den her diskussion.
Og der gælder det vel Støjberg, men det gælder vel også Liberal Alliance og Alex Vanopslagh, som jo heller ikke, altså så har han sagt det her med, at det bliver ikke et mareridt, hvis det var Troels Lund Poulsen, men altså han har jo ikke helt lukket døren for, at det i princippet kunne være ham selv, selvom han ikke har meldt sig som statsministerkandidat.
Jeg synes egentlig, at jeg fik reddet ryggen ved at sige det, han fik sagt til sommergruppemødet. Det var ikke nogen sådan fuldtone kærlighedserklæring. Det er nok meget at påstå, men jeg synes egentlig, at han fik sat en bevægelse i gang, så der er jo ikke nogen, der sådan går rundt og tænker over, hvorvidt Alex Vanopslagh går rundt og erklærer sig selv som statsminister om 5 minutter.
Og det, man kan være helt sikker på, det er, at det her kommer vi til at tale rigtig meget om både i næste uge og med sikkerhed også i ugen efter, fordi den 6. september, altså det er om halvanden uge fra nu, der holder de her fire blå partier, de holder sådan et konvent i Fredericia, hvor de samles partimedlemmer og helt sikkert journalister og politiske æggehoveder til sådan en slags politisk, ja, et eller andet nybrud, som er en eller anden blanding mellem et landsmøde og forsamlingshus og hvad ved jeg. Og de spørgsmål, de kommer til at stille, eller få stillet der, det kommer da blandt andet til at handle om, hvem skal egentlig lede blå blok. Så hele diskussionen om, er der et blåt alternativ, hvem skal i givet fald lede det, og hvilken politik kan det være? Det kommer til at følge ret meget de næste uger, tror jeg.
Så er der lige en lille en her. Han ligger der, tror jeg. Lars Boje Mathiesen. Altså, som jo ikke kommer ind. Han får Borgernes Parti, hans parti, som er opstillingsberettet, og jo på stemmesedlen til næste valg. 1% af stemmerne. Altså, det kan jo godt ende med at blive lidt ærgerligt for de borgerlige, hvis han ikke kommer ind, eller hvad?
Altså, det er jo sådan et hvert sådan meningsmålingsinstituts mareridt, det der, at skulle måle på vælgerne på sådan en parti. Jeg tror, det er super, super svært.
Ja.
Altså, og hvorvidt det der parti har 0,8 eller 2,1 i tilslutning, det tror jeg er rigtig svært at spå om. Altså, det scenarie, alle kigger ind i, det er jo det der med, hvorvidt der er et stort stemmespil. Mm. Og i blå blok, så kan det hele være ligegyldigt. Jeg vil skyde på, at det ikke kun er opinion, der måler på ham, men at de blå partier også måler på ham, for at finde ud af, hvad er egentlig potentialet. Skal man forsøge at slå ham ihjel? Og simpelthen se, om man kan tage vælgerne fra ham? Skal man på en eller anden måde sige, okay, han kommer ind, så hvad skal vi gøre ved det? Altså, det er jo den der øvelse, man skal gøre, så man står med et parti lige på kanten af spærregrænsen.
Men jeg tror, Thomas, vi havde sidste valgkamp, havde vi jo lidt den samme diskussion på venstre side af stregen, hvor alternativet lå balanceret sådan lige omkring, eller måske endda lige under. De har nu etableret sig sådan lige på den gode side af spærregrænsen, så alting tyder vel på, at de har noget fodfæste. Min vurdering, uden at have talt med de blå partier om det, det er, at der ikke er nogen blå partier overhovedet, der har lyst til, at der skal være endnu et blåt parti i en meget fragmenteret blå blok. Så mit bedste bud er, at uanset at det risikerer at blive et stemmespild, så vil man fra de øvrige blå partiers side langt hellere se Lars Boje og Borgernes Parti hen, hvor peberet ikke gror, end man vil hjælpe dem ind i Folketinget.
Venner, lad os forlade blå blok, og så lige kigge på altså en utrolig vigtig ting, som fødevareminister Jacob Jensen har kastet sig ud i. Danmark skal have en nationalfisk.
jeg vil simpelthen sige, det er et tegn på, at der ikke er rigtig store ting at gå op i på fødevareministeriets område. Altså alt reelt politisk indhold, det er jo blevet suget over til Jeppe Bruus, altså den nye minister for politisk trepart. Og det efterlader desværre fødevareministeren og hans gode folk derover med ret lidt at gå op i.
Man kan vælge mellem ålen, silden, torsken, makrallen, havørreden og rødspætten. Og det mest vidunderlige er jo, at de alle sammen har fået slogans.
Det skriver sig jo ind i en stolt tradition i Fødevareministeriet, hvor Dan Jørgensen som fødevareminister jo kastede sig ud i at kåre danskernes nationalret.
Ja, det er også vigtigt.
Og det var ikke nogen nem øvelse, kunne jeg hilse at sige. Men det lykkedes jo til sidst. Og nu ret heroisk kaster man sig ud i noget lignende her.
Og så skal jeg bare lige høre, altså silden, sammen er vi stærke, torsk, en stemme for nytår og hverdag, makrel, ja til stime og fællesskab, rødspætte, en stemme fra bunden, havørret, svær at fange, let at vælge, ål, mere glid i systemet.
Det er spændende, altså vi kan jo heldigt, altså en god nyhed er jo, at vi kan følge op på det i de kommende programmer, og se hvem der vinder.
Men tænk, at der er nogen, der har brugt tid på det her over i ministeriet.
Jamen, og det er jo det, der nogle gange er problemet. Man har noget, som egentlig lyder måske som en meget sjov idé. Hey, vi skal have kåret Danmarks nationalfisk. Så kunne man jo finde på at ringe til et eller andet mellemstort københavnsk kommunikationsbyrå, som laver den slags kampagner. Nu sidder jeg og kigger lidt drillende på Thomas. Jeg tror ikke, det er Thomas og hans folk, der har lavet det her. Men andre tilsvarende. Problemet er bare, når det så rammer virkeligheden, så bliver det sådan en lille smule ufrivilligt komisk. Og der må simpelthen være større og vigtigere ting at tage sig af, end at finde på slogans til en rødspætte.
Ja, rødspætten, en stemme fra bunden. Ålen er altså også meget god. Mere glid i systemet.
Ja, det er lige lovligt tæt på, synes jeg.
Marker med solcelleanlæg skyder op rundt i hele landet. Solenergi er centralt for at nå klimamålene.
De fleste i Sønderjylland er meget bekymrede for det her projekt.
Hele landsbyen bliver pakket ind i solceller.
Vi blev ødelagt herude. De kalder det for udviklingen af grøn energi. Det er jo afviklingen af området.
Der er jo hele tiden nogen, der må betale en pris for fællesskabets skyld. Anlæg af motorveje og vedvarende energianlæg. Vi har en pris.
Se dokumentaren Ikke i min baghave.
Vi er virkelig utilfredse med det her. Man er nødt til at sige nej.
Lige nu på DRTV.